Player Azatlık Radyosu. Salam adırlı dinleyiciler. Pragadaq studiyada sizin bilen men Sahra. Şun 2014-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdäniň anyny öne. Şun kabarlar öňüli programmamyzyň esasy bölegine. Orsetin opozisyon garajly meşhur radio stansiýasynyň baş redaktorynyň öz gözegçiliginäki jurnalistiň işden boşadylmagyna garşy çykanyna barada taýýarlanma maglumatymyzy eşdirýäris. Aşabatda geçirilen Moz filmin Türkmenistan'daki günleri adlı medeni çaresinde aşabatlıların bu kino filmleri gıdıklanma bildirmeyenliği haber veriliyor.
Kino bayramçılığını Rusya'nın halk artisti
Yurtta Sovet dövründäki tecrübeli aktörlerin sunudi şerlerinin köpüsünün hazır kıvakt işlemeyenliği aydılıyor. Bunun bolaymağı mümkün sebepler var da aşabatlı yazıcının verecek gürümlerini eştirir.
Onların bir nesefe dünyasını tevelediler. Yani aradan çıktılar. Bir nesefen
Türkmenistan'da havanın soğumağı bilen tahtavada retravını elektrik toğunun giycelerini öçürülüp dandan gaytadan berilendiği haber verdiler. Gepleşimizde şu ebeylik mağlumatları eştirmeyesinden şart. Programmanı Pragadaq stüdyodan men Sahra alıp barayan. Ama gepleşimizin esası bölüğüne geçmedenin günün tadelikleri bilen tanış olun. Ukrayin harvatynyň metbuat sözçüsiniň berýän maglumatyna görä 6-njy noýabrda Russiýa Günnor Ukrainanyň Luhansk regionyna 32 tankyny we 52 agyr ýaralaryny şol sanda eskerler girdipdir. 7-nji noýabrda Andrey Lisenko tanklar bilen bir hatarda 16 sany gaubitsa artilleriýa ulamynyň hemde harwat serişdeleri we eskerleri alyp barýan 30 sany ýük maşynynyň Ukrainaga girenligini aýtdy. Şeýle-de Lisenko soňky 24 saatyň dowamyna bolan çaknaşyklarda 5 Ukrain eskerinin öldürlendiğini ve adının 16 tanısının yaralanandığını sözünün üstüne koştu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın İran'ın baş ruhani lideri Ayatullah Ali Hamene'ye gizliğin hat yadanlığı haber verdiler. Oktyabr ayında yazılan bu hatın mazmununda Irak'taki ve Siyre'daki İslam devleti atlı toparın sövüşçülerine karşı görüşmek vardı, belirlenildiği aydılar. The Wall Street Journal haber web sahipasının 6. noyabrda çap eden mağlumatına göre Obama öz hatını İslamlık hizmettaşlığın İran'ın yadro programması boyunca 24. noyabr içinde gelincek ılalaşının çayrına bolcak nıltayar. Aktamın metbuat sekretari Josh Ernst'ten gurungi diyen raport varada mağlumat vermekten saklanıp Birleşen Ştatların İran doğrusundaki siyasetinin ütkosuzluğuna galyandığını aytdı. Şeyle de Ernst, Birleşen Ştatlar İslam devleti atlı toporun soyuşçularına karşı görüştü, İran bilen harva hizmettaşlık etmez dedi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2 günlük resmi sapar bilen 6-njy noýabrda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda bardy. Türkiýanyň prezidenti wezipesine girişen soň Türkmenistany ilkinji saparyny amala aşyrýan Erdoğan 7-nji noýabrda habarçylara beren maglumatyny Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda öňden bar bolan ýakyn gatnaşyklary mundan beýlek hem gullap özçökdigini aýdyp, türk dilli iki ýurdun arasynda söwda, medeniýet, turizm we guruluşyk podoklary boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny dowam etdi. Çektiğini belledi. Türkmen prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedov global parahatçılığı ve avadançılığı dikeltmekte Türkiye bilen Türkmenistan'ın umumi duruşları eğdiğini aytdı. Yeterlik muktarda tevi gada ev olan Türkmenistan öz gadını Evropa bazarına çıkarmak için Türkiye'ni potensial transit yurt hasaplayar. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy Russiýada alınyp açylan Özbekistany dolanmaga mejbur edilen Özbek raýatynyň ukwaly barada aladalanma bildirýär. Diýip Londonda ýerleşen guramanyň 6-njy noýabrda beren maglumatyny Özbekistanly biznesmen Mirsobir Hamidkariýewiň iýun aýynda Moskwada rus resmiýetleri tarapyndan alınyp açylandy we Özbekistany dolanmaga mejbur edilendigi bellendiýär. Hamidkariýewiň aklawçysyna salgylanyp berilýän maglumatda ekstremizm ayıplamalarını boyun almağa mecbur etmek maksadı bilen işevrün yurdun hukuk koruyucu resmileri tarafından kıynamalara sedevar edilenliği belirlenir. Amnesty International kurumasının beyanatında Hamid Karif'in has köp kıynamalara sedevar edilip bilinecekte aydılıp, onun suud işinin adalatlı geçirilip geçirilmeyendiği varada aladalanma bildirilir. Германия Берлин диварының йықылмауының 25 жылы мұнасиветлі 7 ноябрды 3 күн дуам етчек давараларды башлады. Коммунист Гүннор Германияда ұлылын герман канцлері Ангела Меркел репрессив юрттон қачмаға синаншан махалы өлдірілінлерін хатиресіне кечірілен ятлама чәрелеріні yo'lovchilik etar. 60 yoshindagi Merkel yaqinda berilgan ma'lumotni adatlig'i duymo uchun 30 yosh yil qarashmoli bo'lgani sababli Berlin divarining yiqilgan kunini hech qachon unutmajoqligini aytibdi. Berlin divari 1989 yilning 9 noyabrida yiqilibdi. Germaniyadagi davralar Berlin divarining yiqilgan kunini qavatlab 9 noyabrda kechirilajak Apet festival bilan tamomlanadi. Qirg'izistonning prezidenti Almazbek Atambayev ikki taraflay energetika xizmatdoshligini maslahat etmak uchun Qadaqstonga bordi. 7 noyabrda Atambayevning Qadaq prezidenti Nursulton Nazarboyev va premyer-ministr Karim Masimov bilan dushmona arashilar. Hurmatli dinlayicilar, siz shu soatdan kabr muhim xabarlar bilan tanish bo'ldingiz. Soatlari kesmadan so'ng xabarlar gunnalov programmamizning esasi bo'lagiga o'tamiz.